Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, po ndiqni Radion Evropa e Lirë programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Konferenca islamike bën thirrje për njohjen e Kosovës. Qeveria nuk jep detaje për marrëveshjet e arritura në Bruksel, opozita kërkon që ato të paraqiten në kuvend. Krye parlamentari Jakub Krasniqi mëson për marrëveshjet përmes medjave. Krijimi i komunës së Mitrovicës veriore mbetet pengë bisedimeve Kosovë-Serbi. Një gjykatë vërteton se shteti holandez është përgjegjës për vrasjen e 3 civilëve në Srebrenicë. Edhe një padi për sulm seksual ndaj Strauss-Kahnit, tani nga një shkrimtare franceze. Bielorusia arreston 140 protestues. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim bllokun e lajmeve. Organizata e konferencës islamike në sesionin e 38 të Këshillit të Ministrave të Jashtëm të zhvilluar në Astana të Kazakistanit ka miratuar një rezolutë për situatën në Kosovë. Organizata e konferencës islamike në pikën e 8 të rezolutës për herë të parë thërret të gjitha shtetet anëtare që të marrin në konsiderat njohjen e Kosovës, duke u bazuar në të drejtat e tyre të lira dhe sovrane, si dhe në përputhje me praktikat e tyre kombëtare, bën të ditur Ministria e Punëve të Jashtme përmes një komunikate për media. Po ashtu kjo konferencë me rezolutën e aprovuar një plotësisht opinionin këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për shpalljen e pavarësisë së Kosovës, të publikuar më 22 korrik të vitit të kaluar, në të cilin gjykata ka konkluduar se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk ka shkelur as ligjet e së drejtës ndërkombëtare dhe as rezolutat relevante. Ambasadori i Francës në Prishtinë, Jean-François Fitou, ka vlerësuar pozitivisht marrëveshjet e para të arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Fitou tha se bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë po çojnë drejt njohjeve reciproke. Pa marrë parasysh kozgjatjen, ky rrugëtim do të jetë një hap i rëndësishëm për integrime. Vetë çështja e nisjes së bisedimeve ndërmjet palëve është fakti i fillimit të njohjes reciproke mes Kosovës dhe Serbisë, ka deklaruar në një konferencë për media ambasadori Fitou. Policia e Kosovës i ka vlerësuar pozitive rezultatet e një fushate 2 mujore të titulluar Mos i mbyll sy të organizuar kundër përdorimit dhe trafikimit të drogës. Fushata ishte organizuar nga Policia e Kosovës dhe ajo e Euleksit. Thuhet se për 6 mujorin e parë të këtij viti e në veçanti gjatë 2 muajve të fundit janë hetuar 45 raste dhe janë arrestuar 83 persona, derisa janë konfiskuar rreth 6.5 kg heroin dhe rreth 48 kg marihuan. Shqipëria dhe Serbia kanë nënshkruar në Tiranë marrëveshjen për lëvizje të lirë në mes të qytetarëve të dyja vendeve. Marrëveshjen në emër të dy shteteve kanë nënshkruar zëvendës ministri punëve të jashtme të Shqipërisë Selim Belortaja dhe ambasadori i Serbisë në Shqipëri Mirolup Zaric. Kryeministri i Britanisë David Cameron sot ka premtuar mbështetje më të madhe humanitare për Afganistanin, derisa trupat britanike parashihet që të tërhiqen deri në vitin 2014. Duke u shprehur për tërheqjen e trupave britanike nga Afganistani në konferencën e përbashkët për shtyp me presidentin Hamid Karzai, Cameron ka thënë:
"Because yes, we will be drawing down some of our troops."
Ne do t'i tërheqim disa trupat tona këtë vit dhe vitin tjetër dhe ne do t'i përfundojmë operacionet luftarake deri në fund të vitit 2014. Ne nuk do të kemi trupa sikur që kemi tash, por do të kemi raporta afatgjate, tha David Cameron. Shefi Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë kërkoi sot nga Bielorusia që të ndalojë aksionin ndaj kundërshtarëve të presidentit Aleksandr Lukashenko. Në një deklaratë, ministri i Jashtëm i Lituanisë Odrinjos Azubalis i bëri thirrje qeverisë bieloruse që të lirojë të arrestuarit, si dhe të përmbahen nga përdorimi i dhunës kundër qytetarëve paqësor. Grupet e të drejtave të njeriut thonë se të paktën 140 persona janë dënuar pas një vale të re masive të arrestimeve në protestat e së dielës në Bielorusi. Ish-ministri i Francës Christine Lagarde ka marrë sot zyrtarisht postin e shefës së Fondit Monetar Ndërkombëtar në Washington. Gruaja e parë që udhëheq FMN-n Lagarde bëhet drejtoresh menaxhuese pasi që bashkombasi i saj Dominique Strauss-Kahn dha dorëheqje nga pozita në muajin maj për të përballur me akuzat për sulm seksual të një shërbëyesje hoteli në New York. Javën e kaluar bordi 24 anëtarësh i FMN-s zgjodhi Lagardin me konsensus. Një shkrimtare franceze ka paraqitur ankesë juridike me të cilën pretendon se politikani Dominik Strauss-Kahn kishte tentuar ta dhunonte atë 3 vjet më parë. Avokati Tristan Banoni David Kobi tha se ja ka dorëzuar ankesën e klientës së tij 32 vjeçare prokurorëve në Paris, të cilët tash do të vendosin nëse ka bazë për të nisur hetimet. Banon pretendon se Strauss-Kahn ishte përpjekur ta dhunonte atë, ndërsa ajo po intervistonte në apartamentin e tij në Paris në vitin 2003. Do të çet buletinën e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kërkesat e opozitës që marrveshjet Prishtinë-Beograd të dalin para kuvendit për shqyrtim dhe ratifikim duket se nuk mund të realizohen për faktin se ato janë të panënshkruara. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është kthyer nga Brukseli ku ka biseduar me baroneshën Ashton për zbatimin e këtyre marrveshjeve, por ai nuk ka folur për detajet, duke ia lënë këtë përgjegjësi kryenegociatorës Edita Tahiri. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Qeveria e Kosovës vazhdon të mos jap detaje të marrveshjeve që ka arritur me Beogradin gjatë procesit të dialogut që në raundet të caktuara po zhvillohet në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili qëndroi dy ditët e fundit në Bruksel, tha se takimi që zhvilloi atje me shefin e diplomacisë evropiane, baroneshën Catherine Ashton, ishte i fokusuar në procesin e integrimit, kurse dialogu dhe marrëveshjet me Serbinë, sipas tij, ishin vetëm një pikë e diskutimit. Ai ka komentuar fare shkurt çështjen e marrëveshjeve duke i lënë në përgjithësi kryenegociatorës Edita Tahiri që të flasë për këto marrëveshje.
Teksti i diskutimit tim me baroneshën Ashton ka qenë agjenda evropiane për Republikën e Kosovës dhe rikonfirmon njëherë sikur ndonjëherë më parë në Bruksel ka konsensus plot për agjendën dhe perspektivën evropiane të shtetit të Kosovës. Kështu që edhe zëvendës kryeministresha Tahiri ju ka informuar se për këtë disa çështjeve teknike që janë që ndelin drejt për drejt në raportet e reciprocitetit.
Në anën tjetër, opozita po insiston që marrëveshjet të sillen në kuvend për shqyrtim dhe miratim eventual. Por përkundër këtij insistimi, vetë fakti se ato nuk janë të nënshkruara duket se pamundsojnë një veprim të tillë të kuvendit. Se kuvendi nuk ka informacion në lidhje me këto marrëveshje, kjo konfirmohet edhe nga vetë kryetari Jakup Krasniqi. Ai tha se nuk e preferon të komentoj marrëveshjet për të cilat mëson nga mediat.
Unë ju kam njoftuar, vazhdoj të kam atë që ne nuk kemi qenë të informuar zyrtarisht për zhvillimin e këtyre bisedimeve. Nuk kemi një dokument zyrtar në bazën e të cilit do ta famësonin qëndrimin ton, prandaj nga jo që e kemë mësuar nga mediat, nuk do t'i komentojmë të marrëveshje.
Me gjithat, Krasniqi ja ka bërë të qartë qeverisë nëse ekziston do një dokument i nënshkruar me Serbinë, atëherë ai duhet të vinë në kuvend. Por nga pozita e tij si kryetari i kuvendit, Krasniqi tha se nuk është ai që vendos nëse duhet të debatohet për këtë çështje në parlament, nga se janë grupet parlamentare ato që duhet të diskutojnë për gjëra të tilla. Ndërkohë, partitë e opozitës rithaksojnë qëndrimet e tyre se marrëveshjet nuk janë në dobi të Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe deputeti i saj Skënder Hyseni tha se Kosova ka hyrë pa përgatitur në këtë dialog dhe se kjo sipas tij është parë dhe vërtetuar me marrëveshjet të cilat Kosova nuk e qesin në pozitë të barabartë Serbin.
Për derisa marrëveshjet nuk nënshkruan, vështirë prapë mund flitet për marrëveshje ndërshtetërore. LDK-ja ka qenë vazhdimisht për dialog, po ka qenë për një dialog mi bazën e bisedave midis dy shteteve të pavarura dhe sovranë.
Kuvendi i Kosovës do të mblidhet të premten, por siç është konfirmuar sot në kryesi, nuk ka pasur ndonjë kërkesë zyrtare nga grupet parlamentare që çështja e marrëveshjeve me Serbinë të trajtohet në këtë seancë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk janë bërë transparente as sa është e nevojshme, duke pasur parasysh rëndësinë e tyre, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në Kosovë. Ata thonë se çështja e marrëveshjeve të arritura domosdo duhet të jetë trajtimi një seance urgjente të Kuvendit të Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Marrëveshjet e arritura ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në kuadër të dialogut që po zhvillohet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian janë çështje serioze dhe ato duhet të bëhen më transparente dhe jo vetëm të shpjegohen në vija të trasha, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në Kosovë. Ylli Hoxha nga Instituti për Politikë të Jashtme thotë se mungojnë informatat për përmbajtjen e marrëveshjeve të arritura dhe kryenegociatorja kosovare Edita Tahiri duhet t'i bëjë ato më transparente para institucioneve të Kosovës.
Mendoj dhe kemi të bëjmë me një prej çështjeve më serioze të muajve të fundit. Dhe si të tillë, mendoj se duhet trajtu brenda institucioneve të Kosovës dhe brenda një debati shumë më të intensifikuar publik. Arritja e marrëveshjeve ndërkombëtare, arritja e marrëveshjeve sidomos me Serbinë, me cilën ende nuk kemi arritur paqen, dhe me cilën kemi një raport të ndjeshëm, domosdo duhet të jetë trajtim i një seance urgjente të Kuvendit të Kosovës, ku krye negociatorja do të informojë deputetët mbi përmbajtjen e cilës marrëveshje dhe do të marrë reafirmimin e tyre mbi procesin e dialogut në të ardhmen.
Agron Bajrami, analisti i çështjeve politike, vlerëson se jo vetëm opinioni, por as të dyja palët në dialog nuk e din saktë në detaje se çfarë përmbajnë marrëveshjet për të cilat janë dakorduar, për shkak se sipas tij palët ende nuk i kanë marrë dokumentin final.
Askush nuk e di saktë se si do të funksionojnë këto marrëveshje, ne dimë vetëm vijat e trosha të cilat janë dhënë publikisht dhe nuk dimë diçka në detaje, sepse ka shumë pyetje të cilat kërkojnë përgjigje dhe për të cilat ende nuk kemi përgjigje të saktë se si do të funksionojë kjo. Kjo para se gjithasht për mua vlen për pikën e lëvizjes së lirë, mbetet e pasqartë se si do të funksionojë lëvizja e lirë dhe çfarë do të thotë reciprociteti që përmendet nga negociatorja kosovare Edita Tahiri, nëse do të lejohet që të përdoret i njëjti standard për qytetarët e Serbisë që vinë në Kosovë, sikur që thuhet se do të përdoret për qytetarët e Kosovës që duan të shkojnë në Serbi.
Se sa mund të jenë të zbatueshme këto marrëveshje kur kihet parasysh se ato janë të garantuara nga Bashkimi Evropian, por nuk janë të nënshkruara nga palët. Si pas analisteve, kjo varet nga jo se çfarë shihet pas detajeve të vetë marrëveshjeve. Hoxha thot se vlerësimet e sakta mund të ipen vetëm pasi të publikohen këto detaje.
Pasi të jenë informuar institucionet dhe publiku mbi përmbajtjen, atëherë do të mund të japim vlerësimin tonë përfundimtar se a do të mund të arrijet dhe a do të ketë kapacitet për obstruksionet të matutjeshme nga ana e Serbisë, modalitetin e marrëdhënieve që kemi pa në vitet e fundit.
Por Bajrami nuk beson se mund të arrijet zbatimi marrëveshjeve për shkak se sipas tij, për Beogradin nuk është e rëndësishme që të arrijet një funksionalitet në çështjet praktike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Siç thot ai, për Serbinë është e rëndësishme që të krijojë përshtypjen se është partner konstruktiv në mënyrë që t'i hapin dyert e Bashkimit Evropian.
Dialogu siç po shohim tani nuk po prodhon ndonjë rezultat pozitiv në kuptimin politik për qeverinë dhe për vendin tonë, ndërkohë që për Serbinë ofron një afrim me Bashkimin Evropian i cili do të konkretizohet dikun ka fundi i vitit me arritjen e statusit kandidatit. Pas atij momenti unë besoj se dialogu do të futet në krizë.
Sidoqoftë, marrëveshjet e arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për lirinë e lëvizjes, regjistrin civil dhe njohjen e ndërsjellë të diplomave janë të parat pas 5 muajve që kur ka nisur dialogu në mes këtyre dy vendeve me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbesim edhe më tej me zhvillimet në Kosovë. Autoritetet vendore dhe ndërkombëtare thonë se do të jenë këmbgulse rreth krijimit të komunës së re të Mitrovicës Veriore. Raporti i një organizate jo qeveritare i publikuar sot në Prishtinë tërheq vërejtjen se shtyrjet e mëtejme në krijimin e kësaj komune do të mund të ndikojë negativisht edhe te komuna tjera me shumicë serbe. Kronika e korrespondentes son në Prishtinë Dona Peci sjell më shumë hollësi.
Bisedimet e tashmë ndërmjet Kosovës e Serbisë kanë interferuar në procesin e krijimit të komunës së re të Mitrovicës Veriore, thuhet në raportin e fundit të Institutit Kosovar për Qeverisje Lokale. Raporti Decentralizimin, një peshë e rëndë për ta realizuar, vlerëson se për shkak të bisedimeve, qeveria e Kosovës dhe komuniteti ndërkombëtar në vend kanë hezituar të veprojnë në veri, ndërsa kanë vazhduar të jenë të pranishme, siç thuhet, obstruksionet nga zyrtarët serb të inkurajuar nga pozicioni i Beogradit zyrtar se veriu do të jetë pjesë e negociatave. Drejtori ekzekutiv i Institutit Kosovar për Qeverisje Lokale, Besnik Tahiri, theksoi rëndësinë që sa më parë të organizohen dhe të mbahen zgjedhjet për krijimin e komunës së re të Mitrovicës Veriore. Në të kundërtën, sipas tij, do të prodhon efekte negative edhe për komunat e tjera të themeluara kohë më parë.
Në qoftë se nuk themelohet kjo komunë, atë nuk kemi shtrirje të pushtetit. Kjo shtrirje e pushtetit do të mundësojë edhe shtrirjen tjetër të nivelit qendror. Mos themelimi i komunës së vet ka edhe efekte negative në komunat e reja, për arsye se potencialisht do të mund të dekurajojë, sidomos punëtorët në dy sektore, në sektorin e shëndetësisë dhe të arsimit, ku në fakt strukturat paralele kanë ndikimin më të madh edhe në komunat e reja.
Plani kryesor përmes të cilit autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare synojnë ta zbatojnë decentralizimin edhe në pjesën veriore të Kosovës, mbetet strategjia për integrimin e veriut e hartuar nga qeveria e vendit dhe zyra civile ndërkombëtare. Edhe pse dokumenti në fjalë u vu shumë shpresë në qendër të kritikave, kreu i ICO-s Peter Faith theksoi vendosshmërinë për ta zbatuar këtë strategji.
No one underestimates the challenges here, but we must also recognize.
Askush nuk i nënvlerëson sfidat që ekzistojnë këtu, por duhet të pranojmë se ka një momentum dhe se ka progres. Ka një kundërshtim të madh të banorëve lokal, por ne do të punojmë fuqishëm së bashku me qeverinë e Kosovës për të shpjeguar qëllimet tona dhe për të gjetur mbështetje për përpjekjet lidhur me decentralizimin, u shpreh Faith. Pavarësisht pamundësisë për të krijuar komunat e reja në veri të Kosovës, përfaqësuesit e ekzekutivit kosovar vlerësuan se që nga fillimi i zbatimit të projektit të decentralizimit 3 vite më parë, e deri më tani është shënuar progres në zonat qendrore të Kosovës. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, njëherë si zëvendës kryeministri i Kosovës Slobodan Petrović, tha se rezultatet janë të dukshme në themelimin e komunave të reja dhe forcimin e rolit të komunave në ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.
Postignuti napredak do sada uključuje ciljeve reforme zakonodavstva u oblasti lokalne samouprave.
Progresi arritur deri më tani përfshin objektivat e reformës së legjislacionit mbi vetë qeverisjen lokale, formimin e komunave të reja, rritjen e kapaciteteve të komunave në koordinimin me donatorët dhe informimin e qytetarëve në procesin e decentralizimit. Tashmë, me sukses veprojnë komunat të veçanta si Graçanica, Klokoti, Parteshi, Ranilugu dhe komuna e zgjeruar e Novobërdës, tha Petrović. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Një gjykat në Holandë ka marrë vendim se shteti holandez është përgjegjës për vrasjen e tre muslimanëve në Bosnjë gjatë masakrës së Srebrenicës së vitit 1995. Gjykata ka urdhëruar që familjeve të viktimave të paguhet kompensiv. Djekim Olsin në kronikën në vazhdim. Një gjykatë e apelit në Holandë publikoi vendimin sipas të cilit Holanda është përgjegjëse për vrasjen e tre muslimanëve në Bosnjë gjatë masakrës në Srebrenicë në vitin 1995. Rasti në gjykatën e apelit ishte ngritur nga Hasan Uhanovic, përkthyesi i batalionit holandez që në masakër e kishte humbur vëllain baban dhe ishte i afërm i viktimës së Srebrenicës Rizo Mustavic, i cili po ashtu ishte elektricist në bazën holandeze në Potoqar. Gjykata e apelit në Hagë konfirmoi se batalioni holandez është dashur t'ia ruaj jetën anëtarëve të familjes Nuhanović dhe Rizo Mustafićit, si dhe t'i mbrojë ata nga njësitë të ushtrisë së Republikës Serbe që komandoheshin nga Ratko Mladiqi. Kjo gjykatë ka vendosur ndaj ankesës kundër aktgjykimit të gjykatës së qarkut, e cila më parë vendosi që shteti holandez nuk ishte përgjegjës. Gjykata ka gjetur se qeveria holandës është përgjegjëse për vrasje sepse, siç ka shpjeguar zëdhënësia e gjykatës, paqëruesit holandez të vendosur atje nuk do të duhet i dorëzonin ata të forcat invaduese serbe të Bosnjës. Hasan Uhanović tha se shkalla e dytë e gjykatës ka konfirmuar të gjitha akuzat të cilat ai dhe familja Rizo Mustafićit i kishin bërë kundër shtetit holandez. Nga jo se çfarë kanë bërë forcat holandeze 16 vjet më parë, shihet se ato kanë qenë përgjegjëse për vdekjen e familjes sime dhe të Rizo Mustafićit, që të dy familjet kanë qenë në bazën e UNPROFOR-it në Potoqar me disa mijëra refugjatë të tjerë. Aktgjykimi përmend se Holanda është përgjegjëse për vdekjen e familjes sime dhe të Rizo Mustafićit. Aktgjykimi po ashtu përmend edhe refugjatë të tjerë, por nuk e di se si do të vazhdojë të trajtohet më tej kjo, ka thënë Uhanović. Batalioni holandez nuk të forcave të OKB-s ka qenë përgjegjës për siguri në zonën e Srebrenicës në vitin 1995, kur forcat e serbëve të Bosnjës nën komandën e Mladiqit morën enklavën dhe ekzekutuan 8000 burra dhe djem musliman. Përkthyesin Uhanović si dhe familja të afërmit të tij, elektricisti Rizo Mustafić, i cili punonte për batalionin holandez, por qevrar në Srebrenicë, ngren padi kundër Holandës me kërkesën për kompenzim. Gjykata mori vendimin se ushtarët holandez ishin përgjegjës për vdekjen e këtyre njerëzve, sepse nuk është dashur ti dorzojnë forcave serbe të Bosnjës. Qeveria holandës ka thënë se ushtarët e saj ishin braktisur nga OKB-ja gjatë incidentit. Vendimi u mirëpret nga Zumra Shehomerovic nga Srebrenica, e cila ishte e pranishme në seancën dëgjimore kundër Mladićit në ditën e hënë, kur ai pritej të deklarohej për akuzat.
Samom ovom njegovom presudom još jedan dokaz za sve ono što je urađeno.
Me këtë gjykim kemi edhe një provë tjetër për atë që është bërë. Shpresojmë që dhe viktima tjera mund të ngrenë padijë të marrin kompenzim për shkak të humbjes së më të afërmve të tyre, tha Shehomerovic. Tash disa vjet para një gjykate në Holand gjendet edhe një padi civile kundër shtetit holandez dhe OKB-s, e ngritur nga gratë Srebrenicës. Gjykata ka vërtetuar se OKB-ja ka imunitet absolut dhe se nuk mund vazhdoi procesi kundër saj. Megjithatë, procesi vazhdon në padin kundër shtetit holandez. Pas vendimit të sotëm në rastin Uhanovic, shanset janë shumë më të mëdha, thot avokati që përvalson kërkesën Semir Guzin.
Në ovaj način, si u nashëm predmetu, da kažem, otvorena vrata i...
Në këtë mënyrë edhe rasti toni janë hapur dyrë dhe ndoshta për herë të parë që nga ngritja akt akuzës mund të ketë bisedime serioze për zgjidhje jashtëgjyqësore. Kjo nënkupton se mbase nuk do të vazhdojmë me proces gjyqësor, sepse do ishte e pakuptimt me ç'është vërtetuar përgjegjësia e Holandës dhe jashtëgjyqja do të mund të arrijë zgjidhje, ka thënë ai. Në anën tjetër, Ministria Mbrojtjes e Holandës ka thënë se është befasuar nga vendimi i gjykatës. Agjencia holandeze e lajmeve ANP citon zyrtar të kësaj ministrie të kanë thënë se ai gjykimi do të shqyrtohet me kujdes para se të vendoset për hapat e ardhshëm. Holanda mund të apelojë vendimin e gjykatës. Nga faqet e shtypit përëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përdiqmja londineze Financial Times që shkruan për Greqin dhe Eurozonën. Në artikullin me titull Greqia nuk ka ardhmëri brenda Eurozonës, gazeta postjera shkruan se vuajtja ekonomike në periferinë e Evropës është reale dhe do të vazhdoj. Artikullin për transmitim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Parlamenti Greqis ka votuar për kriza vazhdonë. Politika aktuale e Bashkimit Evropian ishte udhëhequr nga domosdoja politike e mbrojtjes së euros dhe evitimin e një krize tjetër bankare, por kjo nuk do të japë një zgjidhje të qëndrueshme, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Financial Times. E ardhmja e BE-s varet nga lejimi antarëve më të varfër që ta marrin kompetitivitetin dhe kjo kërkon një çasje shumë më të ndryshme. Çdo kush e di që duke i dhënë më tepër para dikujt që veçse është rënd i ngarkuar me borxhe, dhe i ka disa asete të realizueshme dhe mirësisht të ardhura të pamjaftueshme, krijon probleme. Duke e caktuar datën e ripagesës për 30 vite, thjesht e siguron se askush që sot është autoritet do të jetë tjetër kund kur të vi koha, shkruan Financial Times. Kjo politikë është fuqishëm e ngulitur në saje të fokusit të liderve të eurozonës në mbrojtjen e monedhës së përbashkët dhe evitimin e trazirës së mëtejshme në sistemin bankar. Por, për fat të keq, kjo nuk do t'jetë mjaftueshme. Vuajtja ekonomike në periferinë e Evropës është reale dhe do të vazhdoj. Manifestimi më i keq i kësaj është papunësia, veçanërisht në mesin e të rinjve, që pashmangshëm sjell me vete mjerim dhe rrezik për kryengritje. Ky është çmimi njerëzor i politikës së keqe qeverisëse dhe menaxhimit të euros, të kombinuar me kreditim të keq, shkruan Financial Times. Duket sikur kjo ishte harruar ose ishte lënë anash. Greqia nuk mund ta fitojë daljen nga kjo rrëmuj. Pranimi i monedhës euro e bëri atë jo kompetitive dhe derisa euroja të mbetet monedhës saj, kjo gjendje do të vazhdojë. Kjo finale ishte e parashikueshme dhe ishte parapar si e paevitueshme nga disa prej nesh para disa vitesh kur së pari u paraqit euroja, shkruan më tutje e përditshmja Financial Times. Por këto vërejtje ishin ignoruar. Euroja u dha shteteve periferike një standard të jetës mbi fuqitë të ardhurave të tyre dhe në të njëjtën kohë e mori me vete aftësinë për ta korrigjuar këtë me devaluim. Ky është proces i njëjtë i cili ka çuar në varfëri në Italinë jugore kur lira ishte bërë monedhë kombëtare, pasi Italia ishte unifikuar nën Risorgimento para 150 vitesh. Qeveritë e Eurozonës dhe Banka Qendrore Evropiane po përpiqen ta evitojnë shkatrimin e sistemit bankar, që është një objektiv i rëndësishëm. Por është me rëndësi të njëjtë që të ketë fokus se si vendet e varfëra mund ta rikthejnë aftësinë vet për t'u bërë përsëri kompetitive. Kjo është vitale për suksesin e Bashkimit Evropian, si të tërë, shkruan postiera e përditshmja Financial Times në numrin e saj të sotëm.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara.
Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Parambylljes sjellim edhe një kronik nga Kosova. Të drejtat e fëmijëve në shkollat e Kosovës sipas hulumtimeve të bëra nga qendra për arsim e Kosovës respektohen në nivel të duhur, por zyrtar në Ministrinë e Arsimit thonë se ajo që i shqetëson më së shumti është prezenca e dhunës në përshkolla. Raporti i korrespondentës sonë në Prishtinë Ariana Kasapolli.
Të drejtat e fëmijëve në shkolla për lirinë e shprehjes, asociimit, si dhe e drejta për vijimin e shkollimit, sipas zyrtarëve institucional respektohen, por nxënësit mendojnë se jo në të gjitha shkollat e Kosovës respektohen këto të drejta të fëmijëve. Altina Hoxha, nxënëse e klasës së 9, thotë se respektimi i të drejtave tek nxënësit ka ngjecur në barazinë gjinore, si dhe tek nxënësit komunitete.
Jo të gjitha shkollat e Kosovës kanë këshillat e fëmijëve që mbrojnë të drejtat e fëmijëve në shkollat e tyre, prandaj jo të gjitha të drejtat e fëmijëve janë të respektuara. Por krenuam të them që shkolla jon ka qendër parlamentet e para të fëmijëve në përtër Kosovën dhe ka pas një respektueshmëri të drejtave në nivel të lartë.
Porta Hibe Bregoragja, arsimtare e lëndës për të drejtat e fëmijëve, thot se në shkollën ku ajo punon të drejtat e fëmijëve në çdo aspekt respektohen në maksimum.
Në shkollën tonë besoj se respektohen shumë të drejtat e fëmijëve nga ona arsimtarëve, po edhe ona e ndërsjellë nxënës. Domethënë është një respekt shumë i mirë, sepse nxënësit që janë më të rritur gjithmonë i respektojnë edhe klasët më të ulta, edhe i mësojnë lënd, domethënë ju japin disa njohuri për drejtën që ju takon në shkollë aty.
Ndërkaq zyrtar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë mendojnë se edhe përkundër trajnimeve të shumta të mësimdhënësve për respektimin e të drejtave të tyre nuk ka rezultate të kënaqshme. Fatime Jasiqi, zyrtare për parazitë gjinore në Ministrinë e Arsimit, thotë se brenga më e madhe i institucionit ku ajo punon është prezenca e dhunës në shkolla.
Une me sa di edhe ma shumë se duhet respektohen, mirë po për rezultate nuk më me pa shumë se ne po ne u karritë edhe dhuna në për shkolla. Edhe fëmijët kanë harru që kanë obligime përgjësi edhe drejta. E unë mendoj edhe në bazë të monitorimeve që kemi bërë dhe ti projekti që drejtat e fëmijëve në shkollë respektohen plotësisht, por nuk e di rezultatet ka për shkojnë, që nuk përshofim një rezultat a shumë kur po kemi po në shfaqet dhuna në përshkolla.
Dugagjim Popov, si drejtori ekzekutiv i Qendrës për Arsim të Kosovës, thotë se të drejtat e fëmijëve në shkolla respektohen dhe se në bazë të hulumtimeve të bëra nga institucioni që ai udhëheq, dhuna në shkolla ka shënuar rënje krahasuar me vitet paraprake.
Momentalisht për këto bot kuptimet tona duket që ka avancim të mjaftueshëm, sepse është punuar me shkolla, jo vetëm ne, kanë punuar edhe shumë organizata dhe projekte të tjera dhe është rastet e dhunës ndaj fëmijëve e tjera janë shumë më të pakta se sa që kanë qenë për shembull para 1-7 vjetësh kur e patëm bërë hulumtimin e parë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kujtojmë edhe një herë titull kryesor të këtij edicioni. Konferenca Islamike vën thirrje për njohjen e Kosovës. Qeveria nuk jep detaje për marrëveshjet e arritura në Bruksel, opozita kërkon që ato të paraqiten në kuvend. Krye parlamentari Jakub Krasniqi mëson për marrëveshjet përmes medjave. Krijimi i komunës së Mitrovicës Veriore mbetet peng i bisedimeve Kosovë-Serbi. Një gjykatë vërteton se shteti holandez është përgjegjës për vrasjen e tre civileve në Srebrenicë. Edhe një padi për sulm seksual ndaj Strauss-Kahnit, tani nga një shkrimtare franceze. Bielorusia arreston 140 protestues. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atyra që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Sufi, ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.